Vizitace v Brezči. S 8 spolupracovníky začal Karel vizitace diecéze Brezčia, k níž patřila Jižní Alpská údolí. Město patřilo k republice Benátské a vláda se obávala, že tvrdohlavost Horalů a opravdovost kardinálova na sebe narazí. Zapomněla však, že Karel Boromejský je světec. Z jeho osobnosti vycházelo cosi osvobozujícího a odzbrojujícího. Nenarazil tu na odpor, ani když žádal nápravu. Lidé přímo viseli na jeho rtech. Vizitace musela být hned na začátku přerušena. Zvláštní posel volal arcibiskupa do Milána. Ajamonte umíral. Karel se i hned vypravil, aby prokázal svému dřívějšímu nepříteli poslední službu a udělil mu svátosti umírajících. Tak skonal místokrál smířen s arcibiskupem, kterému způsobil tolik bolestí. Dostal od něho plné odpuštění a požehnání. I hned po pohřbu se vrátil ke své vizitační práci. Šel od města k městu, navštěvoval kostely a zkoumal, v jakém jsou stavu. Navštěvoval kláštery a vyptával se, jaký v nich vládne duch. Navštěvoval také semináře, školy a sirotčince. Všude pomáhal, zlepšoval a léčil. Z Azole šel do Castiglione delle Stiviere, kde podával sám svaté přijímání, jak to dělával všude. V Castiglione bydlel příbuzný jeho zemřelého švagra Cesara Gonzagy, markrabě Ferdinand Gonzaga, vrchní velitel španělského vojska v Itálii. Jeho nejstarší syn Alois měl se na přání otcovo uplatnit jednou ve státních službách. Jeho mimořádné vlohy a dobré styky jeho otce mu zajišťovaly skvělou budoucnost. Ale syn šel svou vlastní cestou. Vlivem své matky a svého vychovatele odvracel se víc a víc od dvorského ruchu a hledal místo pomíjivých radostí světa nepomíjející pokoj věčné pravdy. Když se dověděl o blízké návštěvě Karla Boromejského, prosil, aby směl s jeho rukou přijmout první svaté přijímání. Toto setkání dalo tápavému hledání mladého pážete definitivní usměrnění k Bohu. Jakoby něco z mimořádné energie arcibiskupovi se bylo přelilo do duše tohoto jinocha a navždy v něm zůstalo. Z Castiglione cestoval Karel ještě ke Gardskému jezeru a odtud se vrátil domů. Jako vždy konal při té vizitaci nesčetné promluvy, věnoval velkou pozornost různým církevním zařízením, skýtal mnoho audiencí a podával přemnoha lidem svaté přijímání. Proto trvaly někdy bohoslužby několik hodin. K tomu přistupoval jeho zvyk co nejrychleji cestovat a co nejméně odpočívat, aby nestrácel mnoho času. Býval proto po takových vizitačních cestách velmi unaven. Když se vracel z této vizitace, byl nucen požádat o nocleh v hospodě neválné pověsti. Arcibiskup, který neznal strach, spal již častěji v podobných lupických doupatech. Sotva arcibiskup vstoupil, bandité hned vyskočili. On jim popřál dobrý večer, oni jen cosi zabručeli. Omluvil se jim, že je nechce rušit, potřebuje si jen na pár hodin odpočinout. Hospodský nabídl jeho průvodcům místo na seně, jemu pak vedle jakousi komoru. Bandité si začali o Karlovi vyprávět, co kdo věděl, o jeho nezištnosti a obětavosti i o jeho píli. Po chvíli, který si prohodil, no je-li opravdu svatý, mohl bych se u něho vyspovídat. Napřed mlčeli, ale potom jeden po druhém vcházeli do arcibiskupovy ložnice, aby ulehčili svému svědomí. Mluvil s nimi co nejlaskavěji, dokazoval jim ohavnost jejich života, až v nich vzbudil opravdovou lítost. Vydali mu všechny zbraně a byli na jeho mši svaté. On jim pak dal dopis, adresovaný proboštovi v Kremně, aby je upevnil v jejich dobrém předsevzetí. Arcibiskup zůstal tentokrát jen krátce ve svém městě. Švýcarsko mu dělalo starosti. Z údolí Massox mu přicházely podivné zprávy. Pověry, víra ve strašidla a čarodejnictví tam přímo kvetly. Odloučenost údolí, nevlídnost počasí a divoká příroda živily v lidech přesvědčení, že čarodějové mohou démony donutit k poslušné službě. Nunciem pro Švýcarsko byl Giovanni Francesco Bonomini. Zde slyšel mnohem víc o čarodějnických procesech než v Itálii. I zde hořely někde hranice, to patřilo k době. Po reformaci zůstala v Evropě pověra v této nejzrůdnější podobě, ale ve Švýcarsku s jeho nebetičnými horami a temnými propastmi se dařilo této pověře lépe než ve slunné Itálii. Generální rada údolí Misox žádala o pomoc a Řehoř 13. jmenoval Karla Boromejského vizitátorem všech obcí pod švýcarskou svrchovaností. Tak se vydal s několika kněžími na tuto obtížnou cestu. Byl pozdní podzim, všude již ležel sníh. Graubindenští jinověrci nechtěli dlouho povolit příchod katolických kněží. Povolili jej až před začátkem zimy. Mnozí lidé utekli před Karlem Boromejským, nebo spíše před milánským vyšetřovatelem Borzaturem, kterého poslal arcibiskup před sebou, aby prozkoušel situaci. Tak jeden člověk z osady Mesoko utekl přes hory a jeho mladá žena měla již svázaný svůj úzlíček, aby se pustila za ním. Byla protestantka. Její příbuzní jí napovídali, že katolíci jsou praví vlkodlaci a nejhorší z nich je ten milánský arcibiskup. Slyšela, že právě on nocuje ve vedlejší chalupě a strachy nemohla ani spát. Brzy ráno, sotva začalo svítat, vyšla ze dveří. Chtěla napřed na almu. V ruce nesla uzlíček s trochou jídla. Musela kolem domu, kde nocoval ten hrozný člověk. V tom div, že neskameněla. U zahradních dvířek toho domu stál nějaký vysoký muž. Zvedal lucernu a posvítil si na ní. Žena bez řeči věděla, že je to arcibiskup. Šel se modlit dolů, do kostela. Najednou se usmála a padla před ním na kolena do sněhu. Karel jí požehnal a řekl jen: vstaň, dcero, mohla by si ublížit na zdraví. Povstala a šla vedle něho. Když šli kolem jejího domu, pravila: to je naše zahrada, náš pramen. Bylo slyšet bublat vodu, která pramenila v její zahradě. Arcibiskup vešel a požehnal pramínek se slovy: to dělám na památku tvého návratu domů, má dcero. Šla s ním pak jako dítě do kostela a klekla si. To byla poprvé v katolickém kostele. Cítila se tu tak dobře, jako když dítě najde otce. Ta paní nebyla jediná, která zasažena jeho pohledem našla cestu ke staré víře.
Thank you. Mm-hmm.